Markúsar Guðspjall, 15. kafli. Þegar að morgni gerðu æðstu prestarnir samþykkt með öldungunum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jesú og færa brott og framseldu hann Pílatusi. Pílatus spurði hann, er þú konungur gyðinga? Jesú svaraði, það eru þín orð. En æðstu prestarnir báru á hann margar sækir. Pílatus spurði hann aftur, svarar þú engu? Þú heyrir hve þungar sakir þeir ber á þig. En Jesú svaraði engu framar og undraðist Pílatus það. En á hátíðinni var Pílatus vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim, viljið þið að ég gef ykkur lausan konung gyðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. En æðstu prestarnir æstu múginn til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá, hvað á ég þá að gera við þann sem þið kallið konung gyðinga? En þeir æftu á móti, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gera fólkinu til hæfis, gaf hann því Barabbas lausan. Hann lét húðstrykja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermennirnir fóru með Jesú inn í höllina, aðsetur landshöfðingjans og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpuraskikkju, flétta þyrni kórónu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að heilsa honum, heill þér konungur gyðinga, og þeir slógu höfuð hans með reyrsbrota og hræktu á hann, féllu á kné og hyltu hann. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr purpuraskikkjunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir Jesú út til að krossfestan. En maður nokkur átti leið þar hjá og var að koma utan úr sveit. Hann neyða þeir til að bera kross Jesú. Það var Símon frá Kýrene, faðir þeirra Alexanders og Rúfusar. Þeir fara með Jesú til þess staðar er heitir Golgata. Það þýðir hauskúpustaður. Þeir báru honum vín blandað myrru, en hann þáði ekki. Þá krossfestu þeir hann og þeir skiptu með sér klæðum hans og köstuðu hlutum hvað hver skildi fá. En það var dagmál er þeir krossfestan og yfirskriftin sakargift hans var svo skráð. Konungur gyðinga. Með honum krossfestu þeir tvo ræningja, annan til hægri handar honum en hinn til vinstri. Þá rættist sú ritningar segir, með illvirkjum var hann talin. Þeir sem framhjá gengu hættan, skóku höfuð sín og sögðu, svei, þú sem brýtur niður musterið og reisir það á þrem dögum, bjarga nú sjálfum þér og stíg niður af krossinum. Eins gerðu æðstu prestarnir gisað honum og fræðimennirnir og sögðu hver við annan, öðrum bjargaðan, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stígi nú Kristur konungur Ísraels niður af krossinum svo að við getum séð og trúað. Einnig smánuðan þeir sem með honum voru krossvestir. Á hádegi var myrkur allt land til nóns og á nóni kallaði Jesús hárri röddu Eloi, Eloi, lama sabaktani. Það þýðir Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er hjá stóðu heyrðu þetta og sögðu, heyrið, hann kallar á Elía. Hljóp þá einn til, fyllti njarðarvött etiki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hann mælti, látum sjá hvort Elía kemur að taka hann ofan. En Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan. Og fortjald musterisins er rifnað í tvennt, ofan frá og allt niður úr. Þegar hundraðshöfðingin sem stóð gegnt honum sá hann gefa upp andan á þennan hátt, sagði hann, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og konur álengdar og horfðu á, meðal þeirra María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs yngra og Jóse og Salome. Þær höfðu fylgt honum og þjónað er hann var í Galíleu. Þar voru margar aðrar konur sem höfðu farið með honum upp til Jerúsalem. Nú var komið kvöld. Þá var aðfangadagur. Það er dagurinn fyrir hvíldardag. Þá kom Jósef frá Arimaþeu, göfugur ráðsherra, er sjálfur vænti Guðs ríkis. Hann áræddi að fara inn til Pílatusar og biðja hann líkama Jesú. Pílatus furðaði á að hann skildi þegar vera andaður. Hann kallaði til sín hundraðshöfðingjan og spurði hvort hann væri þegar látin. Og er hann var þess vís, hjá hundraðshöfðingjanum gaf hann Jósef líkið. En hann keypti línklæði, tók hann ofan, sveipaði hann línklæðinu og lagði í gröf, högna í klett og velti steini fyrir grafarmunnan. María Magdalena og María móður Jóse sáu hvar hann var lagður.